Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre relația medic-pacient în 2025. Iar alături de mine, în platou, am invitat din nou pe doamna dr. Beatrice Mahler, conferențiar universitar, doctor Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Însă este medic pneumolog la Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bună ziua!
Sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat alături de dumneavoastră și cu siguranță în asentimentul meu sunt și cei care ne-au urmărit și vreau să continuăm să înțelegem cum ar trebui să percepem toate aceste lucruri, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, așteptările noastre în ceea ce privește sistemul medical, medicul și personalul medical, pentru că atunci când spunem personal medical, evident avem așteptări și din partea asistentelor medicale care sunt acolo și care interacționează cu noi, sunt foarte mari. Dar trebuie să fim conștienți că și noi ar trebui să ne raportăm cu respect față de sistemul medical și față de personalul medical cu care interacționăm.
Eu cred că fiecare pacient, atunci când știe că urmează să meargă la medic, mai ales dacă nu vorbim de o problemă acută, dar și atunci cred că în anumite momente există timp, e bine să meargă în fața medicului având notat pe o hârtie ceea ce vrea să-i comunice. Pentru că emoțiile pe care le ai atunci când ajungi în cabinet pot fi copleșitoare, mai ales dacă în antecedente sau în trecut ai o experiență care te-a marcat, care n-a fost tocmai plăcută, care nu a fost tocmai potrivită. Și atunci este bine, stând acasă și gândindu-te la următorul consult, să pui pe o hârtie sau, dacă ai un telefon, pe telefon, într-o notă, ce te supără, când te supără. Am să dau exemplu tusei, pentru că sunt pneumolog. Tușesc dimineața, tușesc la o jumătate de oră după ce mă trezesc, tușesc în timp ce vorbesc, tușesc după ce mănânc, sau nu, tușesc seara în timp ce mă așez în pat, sau nu, tușesc noaptea, mă trezește tusea din somn. Sunt informații importante pentru un medic. Să mergi să-i spui doar că tușești nu este suficient. Să te întrebe medicul în acel moment când tușești, s-ar putea ca informația pe care tu o oferi să fie truncheată pentru că nu ai avut timp să te gândești la tine. Pentru că nu e așa, câți dintre noi ne gândim la noi? Ne gândim la copil, la soț, la părinți, la treaba pe care o avem, dar la noi mai puțin. Și atunci este important să-ți faci o evaluare. Trebuie să te gândești ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu tine, alte simptome, ai poftă de mâncare, nu ai poftă de mâncare, ai crescut în greutate, ai scăzut, te doare ceva, te supără ceva, ești mai nervos, ești mai trist. Toate acestea sunt lucruri pe care le poți pune pe o hârtie, iar atunci când ajungi în cabinetul medicului, dacă nu poți să le spui, e important să le citești sau să-i dai lui hârtia să le citească, pentru că de acolo se poate naște un dialog care, în primul rând, facilitează relaționarea, iar medicul ajunge mult mai ușor la diagnostic sau știe ce investigații să solicite. Dacă ai făcut acest lucru și ai trecut și de etapa de analize, mai poți face niște lucruri în cabinetul medical, pentru că este dreptul tău. Este dreptul tău să ai acces la un pix sau la o hârtie, pentru că e normal să nu ții minte o informație
să
nouă.
Noteze.
Și trebuie să notezi. Dacă notezi, cu siguranță în acel moment emoțiile tale scad și capacitatea de concentrare este mai mare. Dacă însă nu vrei să notezi, pentru că poate nu vezi bine, pentru că poate scrisul nu este cel mai bun prieten al tău și nu scrii foarte frumos, poți înregistra. Nu faci această înregistrare fără să-l anunți pe medic, dar poți să ceri medicului voie să înregistrezi discuția, pentru că acasă, în liniște, tu poți să o reasculți și să asculți sfaturile respective. Pentru că în acest moment, de foarte multe ori, ajungem în situația în care medicul spune: dom'le, da, i-am spus, i-am spus ce să facă, i-am spus ce să ia. Pacientul iese din cabinet fiind complet emoționat și fiind complet rupt de realitatea respectivă, știe că a ajuns la medic, i-a spus că are un diagnostic, dar după aceea nu mai înțelege nimic. Și practic pacientul...
Sau ar putea să vină cu un aparținător în cazul acesta?
Nici aparținătorii nu înțeleg întotdeauna. Cel mai corect este ca informația să plece dincolo de scrisoarea medicală scrisă sau scrisă de pacient sau înregistrată. Pentru că pacientul, aparținătorul are aceleași emoții, vorbim de cu cine merg? Cu mama. Am emoții pentru mama mea sau cu tata. Pot să mă duc și cu o prietenă, dar dacă mă duc ea la doctor înseamnă că e prietena mai bună și îmi pasă. Și s-ar putea să nu rețin tot. S-ar putea să fie termen pe care nu îi înțeleg. Și să-mi fie rușine să-l întreb pe medic în acel moment. Însă, având informația anotată de mine cu pașii pe care trebuie să-i fac sau cu informațiile pe care ce țin de stil de viață, ce țin de administrarea medicamentelor, ce țin de data viitorului consult, evit să mai revin către medic cu acele informații care el este sigur că mi le-a spus și nu înțelege de ce eu n-am înțeles. Ori această comunicare scrisă sau înregistrată ar facilita foarte mult legătura. Mai mult decât atât, acasă, după ce tu începi să implementezi ceea ce ai înțeles că trebuie să faci, poți să ai multiple întrebări legate de o reacție adversă, de o informație care ai citit-o despre boala ta. Și din nou îți faci o listă pentru următoarea vizită, pentru că relația și discuțiile nu se termină la primul consult. O relație cu un pacient care are o boală cronică durează. La început îți transmite informație, după care vine și îți rea aceeași informație, dar pusă în alt context poate să aducă elemente suplimentare sau semne de evoluție pentru medicul care ascultă informația. Așa că pacientul, când ajunge în cabinetul unui medic pentru o comunicare bună, trebuie să se pregătească. Trebuie să se pregătească nu doar emoțional, ci efectiv trebuie să scrie ce are. Trebuie să-și noteze pe altă hârtie ce boli are, trebuie să-și noteze poate pe altă hârtie ce medicamente ia, pentru că toate puse una lângă alta îl ajută foarte mult pe medicul cu care stă de vorbă să aibă un tablou complex. Și mai mult decât atât, s-ar putea să ajungă în cabinetul unui medic care să spună, a, știi, dar nici măcar nu mă interesează că tu nu poți să-mi spui. Și să uite, să omită medicul informația că de fapt pacientul, ca să vă dau un exemplu, face un tratament anticoagulant. Și să-i facă o puncție și să apară o complicație care înseamnă de fapt o hemoragie. Lucruri grave, lucruri care pot fi omise prin această comunicare aparent simplă și banală, dar nu întotdeauna medicul și în cabinet, în minutele care sunt la dispoziție, nu este timp de astfel de povești, mai ales când pacientul vine cu un teanc de hârtii. Alt lucru pe care trebuie să-l facem noi, medicii, de data asta, este să reorganizăm scrisoarea medicală. În acest moment suntem obligați de Casa de Asigurări să dăm răspunsul colegilor noștri în scrisoarea medicală într-un format tipizat care este extrem de rigid, care este extrem de neconform cu ceea ce înseamnă comunicare umană. Până când nu vom înțelege că da, partea de investigații, partea de analize care trebuie date pacientului trebuie să respecte un format, că sunt anumite lucruri care pot să fie trecute pe scrisoarea medicală ce țin de reevaluările ulterioare sau de informații că a primit concediu medical sau a primit o rețetă. Partea efectivă de poveste a pacientului, de intervenții care s-au făcut, trebuie lăsată la latitudinea medicului să o scrie, așa cum simte el. Pentru că pacientul pleacă acasă cu această scrisoare medicală și începe să citească. Și începe să citească niște informații care pentru el sunt cuvinte într-o altă limbă, cu care el nu se identifică. Are senzația că nu este vorba despre el. Sau dacă este vorba despre el, este privit ca o boală, nu ca o ființă care are o boală. Și atunci nu va citi acea scrisoare medicală. Deși medicul este convins că în scrisoarea medicală a trecut tot ceea ce trebuie ca pacientul să aibă informația acasă. Însă pacientul nu citește pentru că modul în care este scrisă scrisoarea este dificil de înțeles pentru el.
Mă gândesc la anumite lucruri pe care le-am sesizat, că aveți perfect dreptate atunci când spuneți că pacientul trebuie să-și vină cu temele de acasă bine făcute, astfel încât să existe o comunicare foarte bună. Să știți că am auzit de foarte multe ori răspunsuri de când aveți problema asta, de anul trecut. Sau, dar niciodată nu știi ce înseamnă anul trecut. Sau de când am ajuns în București. Dar nici lucrul acesta medicul nu are de unde să-l cunoască.
Sau mai este o întrebare pe care o punem: aveți hipertensiune? Și răspunsul pacientului: nu am. Și următoarea întrebare: și ce medicamente luați? Și el începe să-ți înșire
medicamente speciale pentru
hipertensiune. Și întrebarea este: păi aveți hipertensiune pentru că luați medicamente? Nu, nu am, pentru că iau medicamente și valorile tensiunii mele sunt normale.
Exact.
Ori această diferență de divergență în a înțelege termenii și în a exprima, da, persoana s-a exprimat corect, el nu mai are în acel moment hipertensiune pentru că face ceva, dar asta nu înseamnă că boala nu există,
corect.
Însă o compensează și o tratează.
Mai este un lucru pe care l-am sesizat și care cred eu că merită menționat, e că pacienții trebuie tot timpul să știe ce fel de medicamente iau acasă. Pentru că nu de puține ori am întâlnit situații, fiind alături de colegi de-ai dumneavoastră, când pacienții nu știau ce tratament iau. Și așa cum spuneați, este extraordinar de important și vital uneori.
Da, pentru că, din păcate, încă în acest moment nu avem un card de sănătate care să conțină
toate
aceste informații și la care noi să avem acces. Dar, cu siguranță, lucrurile pot fi, până la momentul la care sistemul informatic va fi făcut funcțional și să funcționeze în parametrii de care avem nevoie cu toții, putem să facem acest mic exercițiu în care să avem pe o hârtie notat ce medicamente luăm. Putem să cădem pe stradă. Putem să nu mai avem capacitatea de a transmite această informație, însă dacă ea este notată undeva, în pormoneu,
în telefon.
În telefon. În telefon nu prea au acces alții, dar în pormoneu, da, pe hârtie au când te găsesc pe stradă și știi că ești o persoană cu boli cronice, că ei tratamente despre care un medic este obligatoriu să aibă informații când ajungi, e bine să fie notate pe hârtie. Sunt pacient în tratament cu medicație anticoagulantă, cu fibrilație atrială, adică lucrurile cronice, lucrurile grave, nu spui de vitamine, nu spui de minerale, nu spui de adjuvante, dar medicația care poate să ducă la complicații trebuie menționată.
Sau dacă este un pacient care are o boală, de exemplu diabetul.
Cu siguranță.
Nu trebuie specificat pentru că poate să intre într-o comă diabetică fiind
și
plecat.
Încă coma hiperglicemică nu este atât de gravă, dar coma hipoglicemică poate să ducă la deces. Și aici lucrurile trebuiesc extraordinar de atent monitorizate și informația trebuie să o ai.
Cum vedeți dumneavoastră situația la modul general? Sunt medici la momentul acesta despre care mulți pacienți spun: băi, se cred un fel de mici dumnezei. Ajungi la ei și, bine, sunt și buni, adică se recunoaște statutul de om profesionist din punctul acesta de vedere, dar există în ceea ce îl privește pe medic ideea aceea că am rezolvat zeci de cazuri, sunt recunoscut ca fiind un medic de excepție și oarecum să încolțească ideea aceea de a te crede un mic Dumnezeu?
Există această discuție și, din păcate, uneori este povestită în comportamentul pe care îl percep pacienții despre medici. Eu cred însă că dacă vorbim de medicină modernă, vorbim de anul 2025, niciun medic nu poate să facă nimic singur. Eu sunt medicul clinician care stau în fața pacientului să-i transmit informația completă, globală despre tot ceea ce am făcut pentru el, dar în spatele meu sunt cel puțin 4, dacă nu 5 medici din laboratoare, pentru că dacă vorbesc de boala de plămâni, am laboratorul de bronhologie unde colegul meu face bronhoscopia, explorări funcționale, am colega mea care mă ajută cu investigația, chiar dacă știu să le fac și eu, dar nu mai pierd timp în acea direcție. Medicul de microbiologie pentru floră, de la BK, de la analizele medicale, de la anatomie patologică. Ca să nu mai vorbesc de celelalte specialități care, la care de multe ori apelez ca pneumolog, la cardiolog, la hematolog, la orelist, la chirurg. Sunt oameni, diabetolog, sunt oameni care împreună cu mine, și am enumerat 10 alți medici, care împreună cu mine ajungem să punem acel număr de diagnostice pe fișa pacientului la externare. Nu e întotdeauna nevoie de toți 10, dar de 5 cu siguranță e nevoie. Și nu mai putem vorbi de un singur medic. Faptul că în percepția personală mai sunt persoane care cred asta, ele se află într-o gravă eroare și vor trebui să modifice această judecată pe care o au. Pe de altă parte, am citit de puțin timp o revistă în care un medic care s-a pensionat, nu era din România, transmitea percepția lui despre perioada în care a lucrat ca medic și percepția despre perioada în care era pensionar. Și a spus că cel mai mult îi lipsește nu activitatea, ci recunoștința pe care a simțit-o din interacțiunea cu pacientul. Recunoștința care însemna un mulțumesc, însemna o vorbă bună pe care a simțit-o în cabinet. A spus că sunt lucruri pe care nu le poți exprima în cuvinte, sunt lucruri pe care medicul le simte atunci când stă de vorbă cu pacientul și este cel mai mare dar pe care un medic îl primește în viața lui profesională de la pacient și nu poate fi comparat cu niciun alt dar, dar că medicii trebuie să fie conștienți de el și, din păcate, în vâltoarea activității pe care au, ei nu conștientizează această recunoștință, care este o emoție extrem de valoroasă și pe care o percep însă în fiecare zi, pentru că dacă o să vă uitați puțin la medicii din jurul dumneavoastră, o să vedeți că, da, vor concediu, se odihnesc, dar abia așteaptă să meargă la spital, abia așteaptă să intre în legătură cu pacientul, se simt bine acolo, se simt util. Toți avem această dorință de a ajuta pe alții și de a ne simți bine prin ceea ce putem oferi, indiferent de locul de muncă, dar poate prin misiunea pe care și-a asumat-o medicul în viață, aceasta având grijă de sănătatea omului, de un moment extrem de fragil al omului, percepția recunoștinței este mult amplificată și ea cu siguranță există într-o valoare mult mai mare. Un alt articol din aceeași revistă povestea despre o discuție a unui medic pe care o prezenta familiei lui și care spunea așa că, dincolo de relația pe care care era legată efectiv de algoritmul de diagnostic, pentru că, da, nu se vede în momentul în care un pacient îmi pune un dosar cu foarte multe analize care este algoritmul de diagnostic din capul meu și cum exclud pe rând posibilități diagnostice, de ce aleg un anumit tratament, de ce aleg altul, este, dacă vreți, ca într-un film în care se derulează imagini și pe asta le pun deoparte, pe asta le pun acolo, mă duc către direcția, poate și acolo mai caut într-o zonă sau într-alta. Și fiind atât de concentrat pe ceea ce tu ai de făcut pentru pacientul respectiv, medicul respectiv spunea, eram foarte concentrat, aleg cea mai bună soluție, eram atent și la un moment dat am pus mâna pe fruntea pacientului și am spus să stai liniștit, o să fie bine, sunt aici ca să am grijă de tine. Pacientul se externează și apoi revine cu un mesaj de mulțumire către medic pe o felicitare în care îi spune că cel mai important moment din relația lor a fost momentul în care a fost atins și a fost asigurat că va avea grijă de el. Și acest articol este numit Magia atingerii. Avem nevoie, sigur, în permisiunea pe care o primim din partea pacientului, să îl atingem pe pacient. De aceea, tehnologia va putea să acopere puțin partea medicală.
O parte.
Dar niciodată nu va putea acoperi atingerea care poate fi magică uneori.
În citeam, apropo de articole, citeam o declarație de a dumneavoastră și spuneați ceva de genul: în psihicul celui care ia șpagă se produc mecanisme similare dependenței de droguri. Este un alt aspect pe care aș vrea să-l abordăm, pentru că vorbim de relația medic-pacient și am observat că există, nu mă refer la categoria medicilor, dumneavoastră îi cunoașteți mult mai bine, mă refer la categoria pacientului. Când pacientul vrea să ofere ceva medicului, iar medicul îl refuză, merge pe ideea: nu a vrut să ia atenția mea, înseamnă că nu mă ajută. Adică e și partea aceasta de educare a publicului care ar trebui făcut. Sau de ce? Doar pentru că trebuie să ajung acolo, trebuie să ofer ceva. Cumva actul medical în mentalitatea populară a intrat că ar trebui fi recompensat.
Pentru că oamenii au trăit foarte mult timp cu percepția indusă la nivel public că sănătatea nu costă. Foarte mulți ani medicii nu au fost plătiți și atunci oamenii au venit de acasă să-i ajute într-o formă. A fost o alegere pe care statul român a susținut-o. În momentul în care sănătatea costă, iar omul știe că plătește în fiecare lună servicii de sănătate și își plătește din buzunar, normal că atunci când vine în cabinetul medicului și el știe că a plătit consultul pentru că a dat acei bani, nu mai vine să plătească. Vă dau exemplul abonamentelor private. Toți cei care au abonamente private de sănătate, ei știu că plătesc la sănătate bani și, prin urmare, nu mai merg în cabinetul medicului cu ceva care să le ofere garanția că îi vor primi acel tratament. Este doar o nevoie de schimbare a percepției publice că sănătatea este gratis. Nu, sănătatea costă. Statul cheltuie foarte mulți bani pe sănătate. Noi plătim fiecare din salariul nostru foarte mulți bani pentru serviciile de sănătate, care sunt ca niște abonamente pe care le folosim sau nu. Faptul că România a ales ca foarte multe persoane neasigurate să beneficieze de aceleași condiții de sănătate și de aceleași servicii medicale ca o persoană care are un salariu foarte mare, este doar o politică de sănătate, de protecție socială, pe de o parte, dar de lipsă de protecție a celor care cu adevărat vin către sistemul de sănătate cu sume mari de bani și nu au prioritate la investigații pentru că plătesc. Ori e vorba de principiul de echitate socială care, da, există și România și-a propus prin strategia de sănătate să aibă acest tip de echitate, însă această echitate trebuie văzută de populația României nu ca pe ceva ce îi se cuvine, ci ca pe ceva ce primește, cineva plătește acel serviciu, că plătim toți din taxe, din impozite, că se duc bani la bugetul de stat, dar ea nu este gratis. Faptul că eu sunt acolo în spital, colega mea asistent este în spital, noi primim salariu să ne facem treaba pentru acea unitate de timp. Iar pacientul, știind că noi primim salariu și nu facem voluntariat, care e altceva, trebuie să înțeleagă că serviciul acela el l-a plătit deja. Este doar o modificare de percepție care, într-adevăr, cum spuneți, trebuie să plece de la populație, pentru că, discutând cu studenții de la comunicare, de la modulul de comunicare, i-am rugat să îmi scrie pe o hârtie care sunt cele trei valori pe care ei le au și pe perioada în care am avut cursurile să îmi spună în fiecare săptămână ce au făcut pentru a-și susține acea valoare. Și surpriza mea a fost mare când una din valori a fost integritate și într-una din săptămâni unul din studenți a spus: a trebuit să mă lupt cu un aparținător pentru că vrea să-mi dea șpagă. Ori când vrei să dai unui student șpagă, înseamnă că problema este în altă parte. Este problema ta de validare psihică, că dacă dai, așa cum spuneați dumneavoastră, ești îngrijit. Studentul e acolo să învețe, nu să ofere servicii. Iar dacă tu vrei să întinezi puritatea lor de tineri oameni cu cu acest gest este deja o problemă pe care o avem la nivel de conștiință.
Oare nu cumva toate aceste lucruri au mers către populație găsind în sistemul medical și oameni care oarecum au cerut, au impus, pentru că se aude, se știe, te duci la X, ar trebui să ai un plic în valoare de... Adică cumva lucrurile acestea circulă printre oameni și poate că startul n-a fost dat chiar de pacient, mă gândesc.
Cu siguranță vina este în ambele părți. Nu putem spune că populația este de vină. Avem cazuri concrete pe care au fost date publicității, publicului, ca și exemple de așa nu. Din păcate, sunt reale și sunt dureroase. Sunt dureroase pentru pacienți care au intrat în bănci ca să-și ia bani împrumut ca să poată să ajungă să facă o operație. Sunt dureroase pentru medicii corecți din sistem și care nu iau nimic. Pentru că, haideți să fim serioși, în sistemul de sănătate din România sunt mulți medici de laborator. Sunt mulți medici care lucrează în linia a doua. Nu intră în direct, nu sunt medici clinicieni să intre față în față cu pacientul. Haideți să fim serioși, medicii de familie nu condiționează actul medical sau... Cel puțin eu nu am informații în acest sens. Prin urmare, numărul celor care ar putea să condiționeze actul medical se rezumă la cei care sunt clinicieni. Ori și acolo sunt foarte mulți medici care nu fac asta. Până când vor rămâne în sistemul de sănătate și nu va veni educația din ambele direcții, respect partea etică, eu ca medic și integritatea mea profesională, nu doar pentru mine, ci pentru colegii mei, și până când pacientul nu va sesiza fiecare încălcare a acestui drept al lui de a primi servicii medicale, nu vom ajunge la un echilibru. Pentru că în acest moment medicii care sunt corecți, le este teamă să iasă să spună dacă cineva nu este corect. Pentru că încă sunt suficient de... este suficient de multă stigmă în această zonă care a indus-o comportamentul unora și care ne identifică cu sloganul medici păgari, ceea ce este dureros. Este un lucru care îmi doresc să dispară în următoarea perioadă.
Cu toții ne dorim lucrul acesta. Acum stau și mă gândesc la ideea că este totuși... Se întâmplă ceva, parcă este o ruptură, pentru că în România, de bine de rău, vorbim de sistem medical de stat, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru care noi plătim asigurări astfel încât să fie totul bine, dar există și sistemul privat. Și culmea că în sistemul privat sunt aceiași medici care sunt și la stat. Și dacă se întâmplă să te duci la stat într-o situație, constați că medicul respectiv, poate la momentul respectiv când tu te-ai dus, nu s-a purtat corespunzător cu tine, dar în momentul în care te duci în privat, unde plătești suplimentar față de asigurarea pe care tu o plătești și merge către stat, are o altă atitudine față de tine.
Există această situație, dar aici este, din punctul meu de vedere, un deficit de legislație care există la nivel acut în sistemul de sănătate românesc, pentru că managerul unei instituții medicale nu are instrumente să relaționeze cu angajații suficient de bine. De exemplu, știu de la colegii mei care lucrează în privat că atunci când semnează un contract cu un spital privat, își asumă prin contract că nu vor duce pacienții de la spitalul privat către spitalul de stat. Același lucru ar trebui să se întâmple și în sistemul de stat. Însă contractul de muncă este standardizat prin lege în România. Trebuie să fie așa. Și nu lasă nici măcar câteva zone care să poată fi modificate de către managerul unei instituții. Evaluarea în sistemul de sănătate din România se face după o evaluare, un algoritm de evaluare a funcționarului public, pentru că în mod n-aș spune că greșit, în mod automat pe zona penală, medicul este asimilat funcționarului public vis-a-vis de încadrările penale. Însă medicul, atunci când nu vorbim de zona penală, este un liber profesionist, iar managerul unui spital ar trebui să poată evalua după o grilă de evaluare care, în care să primeze evaluarea pacienților și respectul față de pacienți și numărul de investigații și modul în care relaționează cu pacientul și nu să primeze câte proceduri a făcut, cum s-a comportat.
Câți pacienți a avut?
Contează prea puțin. Adică în acest moment, la cum este sistemul de evaluare care a fost refăcut acum în 2022, ultima legislație, și dacă un medic stă toată ziua și nu are niciun pacient, nu poți să-l dai afară. Nu îndeplinește un punctaj suficient de scăzut ca să-i desfaci contractul de muncă pentru că nu face treaba.
Iar în fișa aceea de evaluare care se petrece la fiecare început de an, se înțeleg că nu există un barem care să include și aspectele
ba da,
acestea?
Doar că toate aspectele ce țin de pacient sunt încadrate la punctul 1 și sunt 7 puncte pe legislație, ori dacă la toate celelalte ia 10, pentru că el poate să meargă la congrese, vine la program, se comportă frumos, îi dai să facă proceduri, face proceduri, dar el nu realizează servicii, practic nu ți-aduce bani, pentru că tu, pe serviciile pe care le face medicul, iei bani de la casă, tu ești, medicul respectiv este ineficient din punctul meu de vedere, lucru pe care legislația din acest moment nu-ți permite să le vezi ca ineficiente. Adică sunt niște probleme extrem de mari legate de legislație, în acest moment, cel puțin pe sistemul de sănătate. O altă problemă pe care eu o văd, sigur, cred că sunt una dintre puținii care o văd, dar eu consider că ea există, este modul în care angajăm medici în sistemul de sănătate românesc. Dacă un medic dă odată examenul de specialitate și ai un examen care înseamnă câteva volume de învățat pentru fiecare specialitate și după aceea are 3 cazuri clinice, adică un examen care durează 4 zile, la angajare, examenul are 2 probe, partea scrisă și partea practică. Ori din moment ce eu am un medic care are experiență, vreau să aduc din Franța un medic care lucrează foarte bine și vreau să-l angajez să fie în echipa unde eu sunt și îmi fac activitatea și știu că el are valoare practică. Știu că el vine cu niște abilități pe care nu le au oamenii din echipa unde sunt eu. Eu nu pot să-l angajez decât dacă îl trec prin toate furcile caudine și trebuie să-l pun să învețe 2 luni ca să nu copieze la examen, după care să dea un examen practic care trebuie să fie pe baza unor criterii standardizate. În regulă, practicul trece, dar la scris, credeți că mai stă cineva să învețe punct cu punct exact cum s-a făcut o carte, un manual care poate în acest moment este și depășit? Avem niște probleme mari în acest sens, pentru că ar trebui să conteze experiența profesională, ar trebui să conteze numărul de proceduri pe care le face fiecare medic ca să valoarea mea ca medic care am vechime să vină din ceea ce am făcut în anii ăștia. Sigur, la un tânăr care termină rezidențiatul, îl angajez pe alte principii, pe alte criterii, dar la unul care are vechime, îl aduci lângă tine prin valoarea pe care el o aduce echipei în care vine și nu pentru că știe să facă de 10 la examenul scris. Ori, în sistemul privat, angajarea se produce printr-un interviu. Stau de vorbă cu tine, văd ce știi să faci, văd că ești plăcut, agrezi niște reguli pe baza unui contract, reguli pe care dacă nu le respecti, contractul se închide. La stat nu ai această posibilitate. Perioada nedeterminată de angajare creează ca pe lângă acei mulți medici foarte buni să existe medici care au 2 pacienți într-o lună sau 10. 10 pacienți în 20 de zile e cam puțin totuși în 6 ore de program, 7. Ori aceste lucruri care pot fi rezolvate prin legislație creează atât de multe nemulțumiri în cadrul echipelor din spitalele publice, pentru că dacă sunt 5 medici care lucrează și îi văd pacienții pentru că vor să-și facă treaba și sunt 2 care nu fac, dar primesc același salariu la final de lună și nu sunt penalizați deloc, medicul care lucrează va zice, ok, vin și eu,
Data viitoare fac și eu la fel.
Fac și eu la fel sau mă duc în privat cu pacienții, că mai au niște bani. Adică va găsi soluții să fenteze și el, să treacă pe lângă lege.
Da, este dureros să știm aceste lucruri, dar trebuie să le recunoaștem, ele există. Acum, stând și uitându-mă la faptul că în România există sistem privat, sistem de stat, am putea spune, băi, este bine, privind din exterior, pentru că avem posibilitatea să ne ducem și într-o parte și într-alta noi ca pacienți. Este dreptul nostru, este liberă alegere pentru aspectul acesta, însă costurile la care se ajunge atunci când vorbim de sistemul privat sunt destul de mari. Și dacă stai să te uiți, ai putea să spui că există oarecum discriminare, pentru că în sistemul privat au acces doar cei care au bani, doar cei care își permit să ajungă să plătească un consult nu știu cât, că diferă de la un spital la altul, diferă de la un medic la altul, sunt diferite sumele.
Costurile din sistemul privat sunt costurile reale ale unui consult medical. Costurile din... și aici are o problemă de legislație. În mod normal, o finanțare corectă a sistemului de sănătate ar însemna ca eu, pacient, să aleg să mă duc la spitalul X fără să mă intereseze că este privat sau de stat, să mă intereseze doar ce tip de servicii am acolo, cum se comportă personalul de acolo, iar spitalul respectiv să fie plătit corect în funcție de ceea ce muncește. În acest moment, legislația națională nu permite acest lucru. Spitalele de stat sunt subfinanțate și se acoperă cu o parte din bani de la buget salariile angajaților, astfel încât să existe o supraviețuire a sistemului de sănătate. Sistemul privat primește bani de la Casa Națională pentru că face aceleași contracte, însă legea îi permite ca pe lângă acei bani pe care îi încasează de la casă să pună o taxă suplimentară în funcție până la valoarea reală a serviciului, pentru că spun cei din sistemul privat că într-adevăr ei nu primesc bani suplimentari pentru salariile medicilor. Aparent există un echilibru.
Ce înseamnă bani suplimentari pentru salarii?
Dacă un spital ar trebui să-și gestioneze salariile din contractul pe care îl are cu casa, nu ar putea să plătească salariile poate doar la jumate din angajați. Atât este de mare finanțarea. Dar nu este echitabil, nu este performant, nu e economie de piață, este o centralizare forțată, pentru că banii pe care noi îi dăm sistemului de sănătate nu merg la sistemul de sănătate, merg într-un buget din care sunt alocați bani către casă. Sunt lucruri pe care politicul le știe, sunt lucruri care sunt lăsate în această zonă gri, care funcționează, dar care nu este corectă față de pacient. Pentru că până la urmă pacientul are de suferit și cu siguranță resursa umană pleacă. Medicii au început din nou să plece. Nu pentru că nu primesc destui bani în România, ci pentru că, dincolo de bani, avem nevoie de reformarea sistemului astfel încât el să fie performant. Pleacă în străinătate pentru că ajung în centre unde au cu cine să vorbească, au cu ce să lucreze. Nu vor să meargă la Tulcea, pentru că în Tulcea sunt doi medici pneumologi și nu fac față și sunt epuizați. Și pe bună dreptate se plâng că sunt epuizați. Adică sunt lucruri care trebuie făcute să funcționeze, iar atâta timp cât nu se va înțelege că legislativ trebuie îndreptate lucrurile, lucrurile nu se pot îndrepta. Trebuie să-i dai managerului instrumente să fie manager, să facă ceea ce trebuie, dar respectând legea. O lege care însă este în avantajul, sau cel puțin este corectă față de toți jucătorii de pe piață. O lege care respectă niște reguli economice clare. Pentru că nu este normal să supraviețuim. Va fi greu pentru sistemul de stat, pentru multe spitale, da, cu siguranță. În momentul în care aceste legi ar fi funcționale, va fi greu. De ce? pentru că ne-am obișnuit să mergem la spital în anumite zone și nu contează că avem sau nu avem pacienți, noi primim salariul și ne este bine, e un confort, dar nu este corect. Dacă muncești, ai, dacă nu muncești, trebuie să vezi ce poți să faci ca să ai. Dar, cu siguranță, lipsa de activitate nu este o soluție.
Și atunci nu ducem medicii într-o direcție în care să fie vânători de pacienți?
Da și nu. Nu facem asta pentru că pacientul în acest moment are acces foarte greu la sistemul de sănătate. Încercați să vă faceți o programare la un spital, să vedeți în cât timp sau câte spitale au pus pe site numărul de telefon și la câte spitale publice acest număr de telefon funcționează. Eu am implementat, în perioada în care am fost manager acest sistem, există și telefoanele medicilor de gardă, care ar trebui să stea în buzunarul medicului de gardă și sper eu că stau, în care și alți colegi se poate lua legătura cu noi. Dar noi, din majus noastră, dacă vrem să luăm legătura cu medicul de gardă dintr-un alt spital de urgență, trebuie să dăm telefon prin centrală. Ori asta e anormal. Noi nu putem lua legătura între noi decât stând la telefon. Pierzi 2-3 ore dintr-o gardă în loc să poți dai un telefon pe un alt aparat mobil al unui medic care poate să te ajute sau să accesezi un sistem de telemedicină care să poată să facă acest lucru posibil. Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute, care nici măcar nu sunt complicate, care țin de un management pe care trebuie să-l facem la nivel interinstituțional. Nu se întâmplă același lucru. La spitalele private au un call center. Cineva îți răspunde la telefon. În spitalele de stat ți-ai dorit să ai un call center, dar nu ai voie să angajezi angajați pe call center, pentru că în statul de funcții nu ți se dă voie să creezi un call center. Adică lucrurile sunt complicate.
Da. Și noi suntem mereu cu așteptări din partea medicilor, fără să ne dăm seama că și din partea cealaltă sunt anumite probleme care nu pot fi rezolvate decât de la nivel înalt. Și nu doar micro, acolo, în ceea ce înseamnă instituția unui singur spital. Pentru că tot vorbeam de sistemul privat versus sistemul de stat, nu de puține ori au fost situații când au apărut complicații și din sistemul privat au fost nevoiți pacienți să fie mutați în sistemul de stat. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta?
Oamenii nu au bani să susțină serviciile medicale într-un sistem privat, ci înțeleg, iar complicațiile care apar și sunt inevitabile uneori în evoluția unui caz, duc la perioade lungi de spitalizare. Lucrurile astea s-ar putea rezolva dacă plata ar fi corectă a serviciilor către cei care furnizează servicii. Să știți că niciunui spital privat nu cred că îi convine să găsească un pat într-un spital de stat ca să trimită pacientul de acolo. Ca să nu mai vorbim de familie care este nevoită să facă acest lucru nu pentru că este nemulțumită de echipa de acolo, ci pentru că pur și simplu nu-și mai permite financiar. E o situație extrem de delicată și cu foarte multe zone de dileme și de reacții din partea ambelor sisteme. Nu este ceva ce ne dorim și de regulă atunci când ajunge un pacient în sistemul de stat, dintr-un sistem privat, ajunge un pacient în stadiu final de boală, un pacient care are nevoie de terapie intensivă, un pacient care este deja colonizat cu infecții. Ori lucrurile astea sunt extrem de delicate, de la pacient, de la managementul pacientului în sine, până la comunicarea pe care o ai cu familia acelui pacient, cu așteptările pe care le are, pentru că nu avem un sistem care să ofere asistență înainte de moarte. Sunt cazuri, poate, care nu mai au soluții terapeutice, dar nu poți să-i duci acasă. Sunt pacienți care au nevoie doar de ventilație și ții legat de un ventilator. În străinătate sunt și astfel de centre care ia pacientul din spital, îi asigură o ventilație și asistența minimală, dar nu stă într-un pat de terapie intensivă unde ai o asistentă la doi pacienți, unde ai medici, unde ai infirmiere, unde ai consumabile, unde ești obligat să aplici niște proceduri și niște investigații, pentru că altfel ești în culpă și Pe de altă parte, sistemul este creat pentru oamenii care au șanse și resurse. Dar în Statele Unite am vorbit cu un coleg care lucrează într-o secție de terapie intensivă și am întrebat care este durata medie de staționare în terapie intensivă a pacienților. Și mi-a spus 6 zile. Și am rămas surprinsă, pentru că la noi, la respirator, și el tot pe respirator, la noi, la respirator, dacă îl intubezi, da, îl detubezi destul de repede, încerci să-l pui pe ventilație non-invazivă, dar îl ții în terapie, pentru că sunt prea puține structuri care să ți-l preia și să te ajute să ridici din pat în afara terapiei intensive. Și vă răspund de ce nu avem, pentru că noi nu avem niciun ajutor în a duce pacientul din zona de terapie intensivă într-o zonă de terapie acută, pentru că personalul este tot o asistentă la 20 de pacienți. Ori nu poți face ventilație non-invazivă cu asistentă la 20 de pacienți, că n-are cum, săraca asistentă. Nu poate, fizic, nu poate să supravegheze. Și atunci, pentru binele pacientului, ții pacientul în terapie până când ajunge în secție să respire doar cu oxigen, ceea ce este cost suplimentar pentru sistemul de sănătate.
Pat ocupat și așa mai departe.
Și criză.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea și cu permisiunea dumneavoastră sper să ne mai vedem în cadrul emisiunii Lecția de Viață, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le învățăm de la dumneavoastră, dar aș vrea pe scurt, pentru că v-am urmărit mai multe declarații în calitate de medic pneumolog și dumneavoastră erați foarte atente la sfaturile pe care le ofereați pacienților și tuturor celor care sunt fumători, pentru că trebuie să recunoaștem, în țară la noi sunt foarte mulți care merg în direcția drogurilor licite, pentru că le putem încadra acolo. Ce sfaturi le oferiți dumneavoastră în calitate de medic specialist? Pentru că mai devreme sau mai târziu, cei care merg în direcția aceasta, citeam într-una din declarații, spuneați dumneavoastră, 16 oameni pot fi diagnosticați cu cancer pulmonar atunci dacă se fac statistici.
Fumatul este un obicei care, din păcate, duce la dependență. Dependența se creează treptat și este atât de dăunătoare încât nici măcar nu oferă semnale decât atunci când este prea târziu, că lucrurile au luat-o într-o direcție neplăcută, pentru că plămânul are niște zone pe care noi nu le folosim în mod normal când vorbim sau când mergem pe stradă. Le folosim în sport, dar cât sportiv fumează? Aproape niciunul, pentru că știu că au nevoie de capacitate pulmonară. Ori nu ne dăm seama că pierde, un fumător nu-și dă seama că pierde țesut pulmonar decât atunci când a pierdut mai mult de jumătate din capacitatea pulmonară. Aici este vorba, pe de o parte, de accesul foarte facil pe care îl au fumătorii la drog. Cumpărăm țigări
de peste tot.
De peste tot, de unde ne cumpărăm mâncare, pentru că asta e partea tristă din punctul meu de vedere. Copiii au percepția că fumatul nu este chiar un drog, pentru că putem să-l cumpărăm din magazinul unde ne cumpărăm și mâncare, deci dacă ar fi drog, de ce să caute într-un magazin de unde ne cumpărăm alimente? De la 13-14 ani, țigările electronice, care sunt niște device-uri extrem de atractive pentru ei, devin extrem de tentante și sunt oferite gratuit în anumite conjuncturi și asta e un lucru foarte grav, pentru că creează dependența de gest pentru copil. Iar de la dependența de gest până la fumatul de țigări
e un pas
foarte mic. Foarte mic și la care îi se trece destul de repede.
Și ar trebui cumva, dacă este să concluzionăm, luat atitudine la nivel înalt, astfel încât anumite aspecte să nu mai existe, așa cum spuneați, țigările în magazinele alimentare și astfel încât lumea să înțeleagă rostul fiecăruia.
Da, eu cred
și în ce direcție pot merge.
Da, eu cred că trebuie separate foarte clar lucrurile. Drogurile, nu poți să interzici oamenilor anumite obiceiuri, nici alcoolul, nici țigările, dar dacă o să fiți, nu este specialitatea mea, însă m-am uitat pe niște statistici legate de tutun, suntem un loc destul de important în lume, nu suntem pe primul, dar la consumul de alcool suntem pe primul. Ori noi avem reclame la alcool, la noi în magazinele, în mall, Dacă te duci, cele mai frumoase standuri pe mijloc sunt cele care vând țigări electronice sau tutun. Ori atâta timp cât aceste lucruri nu sunt restricționate, sunt aduse în fața consumatorului cu o facilitate și cu un acces foarte normal, el le va lua ca niște lucruri normale, pentru că nu are cunoștințe.
Am ținut neapărat, chiar dacă îmi dau seama că este un subiect pe care putem să-l dezvoltăm într-o altă ocazie, am ținut să specificăm lucrul acesta, pentru că vorbim de sistemul medical și cu toții suntem interesați ca societatea noastră să fie una sănătoasă și să avem acces la sănătate. Dar uite că mai există și lucruri care ne scapă și sunt lucruri care sunt extrem de importante și extrem de dăunătoare pentru mai târziu. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă dorim succes în toată activitatea pe care o desfășurați și vă mai așteptăm cu drag.
Mulțumesc și eu!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru timpul acordat astăzi. Alături de mine a fost dr. Beatrice Machler, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!